Danes je mednarodni dan gozdov, tega izjemno pomembnega naravnega bogatstva. Z nami v studiu sta Špela Habič in Anton Smrekar iz Postojnske enote Zavoda za gozdove Slovenije. Gozdovi pokrivajo kar 1/3 kopnega na zemlji.
Ti gozdovi, kot verjetno smo že večkrat slišali, so vedno bolj na udaru zaradi različnih razlogov. Eden najpomembnejših razlogov seveda so naši posegi v ta prostor, v gozdni prostor, ko pretiramo izkoriščamo dobrine gozda. V zadnjih letih pa seveda vse več govorimo tudi o tako imenovanih podnebnih spremembah, ki imajo izredno velik in večinoma negativen vpliv tudi na gozdove na naši zemeljski obli. Ravno zaradi tega je leta 2012 generalna skupščina dejansko sprejela odločitev, da se 21. marec vsako leto razglasi kot dan gozdov in na ta način se je želelo čim bolj izpostaviti vlogo in pomen gozda, predvsem v tem smislu, da je potrebno z gozdom trajnostno gospodariti in pa skrbno načrtovati rabo gozdov.
No, to pomeni, da ga ne izkoriščamo samo danes, ampak ga ohranjamo seveda tudi za prihodnje generacije. Vsako leto je tema tega dne druga. Kakšen naslov nosi letos?
Letošnja tema je gozdovi za trajnostna mesta. Torej se, bi rekel, ta preokupacija iz samega gozda in trajnost prenaša tudi na področje oziroma urbani del, kjer pa seveda neposredno živimo mi ljudje.
No in če malce bolj podrobno predstavimo to letošnjo temo, torej gozdovi za trajnostna mesta, kaj pravzaprav želite z njo oziroma želijo snovalci z njo doseči?
Vsekakor je ta tema zelo aktualna. Znano je, da je že več kot polovica svetovnega prebivalstva živi v mestih. V Sloveniji praktično polovica ljudi živi v mestih in v urbanih okoljih. Zato je zelo velik pomen mest oziroma gozdov, ki so v neposredni bližini mest, torej so v mestu ali pa so neposredno okrog mesta. Hkrati pa želimo s to temo opozoriti tudi na pomen posameznih dreves oziroma pač zelenih površin v mestih, kajti trajnostno mesto bi moralo upoštevati vse te dobrobiti, ki jih nudijo gozdovi oziroma drevesa, tako v smislu filtriranja zraka, uravnavanja temperatur v mestih z obsežnimi drevesnimi krošnjami, blaženja močnih vetrov in tako naprej.
Skupna tema današnjega mednarodnega dneva gozdov je gozdovi za trajnostna mesta, saj so tako primestni gozdovi kot tudi posamezna drevesa v mestih zelo pomembni. Špela Habič, kakšen primer?
Recimo, veliko drevo v mestu daje veliko senco, ne? In znano je tako čist človeško, da ko iščemo parkirišče, je seveda fino, če najdemo parkirišče, ki je osenčeno, a ne? In glede na to, da imamo vedno večje avtomobile, je seveda veliko drevo z veliko senco prikladno za velik avto. Ampak v bistvu to je malo karikirano povedano, ampak dejansko velika drevesa v mestih dajejo zelo veliko dobrega, ker hladijo asfaltirane betonske površine, ker je pač površina listov izjemna in prefiltrirajo več zraka, s tem tudi zmanjšujemo ogljični odtis. Skratka, morali bi zelo, zelo paziti na ta drevesa, jih negovati, jih tudi pazljivo obravnavati, tudi pri gradbenih delih, recimo na ulicah in tako.
Običajno gotovimo, kako pomembni so gozdovi oziroma posamezna drevesa, šele takrat, kadar jih ni, ne? Recimo v primeru našega primestnega gozda na Soviču.
Ja, na našem območju, torej na območju vseh občin, na območju katerih deluje naša postojnska območna enota Zavoda za gozdove, so v bistvu gozdovi zelo blizu mestom, ne? Se pravi Postojna, Pivka, tudi Ilirski Bistrici, Cerknici, tudi recimo v Starem trgu, v Loški dolini na Blokah in tako. Ne? Pri Soviču se je recimo pokazalo po žledu, kako že sam izgled gozda na Soviču, ki je bil izjemno prizadel, je prizadel tudi veliko, veliko večino prebivalcev Postojne. Pozornost, kaj se dogaja s Sovičem, kaj je na Soviču, kaj bi se dalo s Sovičem narediti, je izjemno narasla. Vsekakor bi pa želela poudariti, da je Sovič, pa tudi vsi ostali gozdovi, ki obdajajo Postojno in ostala mesta v regiji, jaz temu rečem, da so v bistvu neke vrste zeleni zdravstveni dom. Ne? Mi vemo, da imamo v Postojni zdravstveni dom, ki je modre barve, no okrog Postojne imamo zdravstveni dom, ki je zelene barve. Torej, pogosto preživljanje prostega časa v naravnem okolju, kot je primestni gost, je izjemno koristno za vsakega posameznika in tudi za družbo kot celoto, kot skupnost. In dejansko to bistveno pripomore k boljšemu zdravstvenemu stanju populacije, ljudi in tudi zaradi tega je zelo smiselno in potrebno za te primestne gozdove skrbeti, jih urejati in nuditi tisto nego, da bojo ljudje jih radi obiskovali.
Ob Mednarodnem dnevu gozdov še posebej poudarjamo pomen stalne skrbi za naravno bogatstvo naših gozdov, ki pa je podvrženo tudi vplivom, na katere človek nima direktnega vpliva. To so recimo bili v preteklih letih pri nas žledolom, podlubniki in lanski vetrolom.
V zadnjih 4 letih na našem območju beležimo 3 izredno obsežne, intenzivne vremenske ujme, najprej žledolom, nato napad podlubnikov in decembra še vetrolom. Večkrat govorimo, da so gozdovi zelo prilagodljivi. Kompleksen ekosistem vendar je sposoben velikega prilagajanja nekim spremembam. Vendar, če gledamo zgodovinsko, je bilo to prilagajanje vedno skozi zelo dolga časovna obdobja. Govorimo o tisočletjih in več. V zadnjem času se pa dogajajo te spremembe izredno hitro, govorimo o podnebnih spremembah, na kar pa seveda gost v tako kratkem času ne more odreagirati.
No, če ostanemo pri tem zadnjem vetrolomu?
Lahko rečem ponovno, da je veter prizadel ene najbolj stabilnih gozdov, naravnih gozdov na območju pod Snežnikom, ta bolj severni plato, se pravi v občini Loška dolina, seveda tudi druge po območju, ampak tukaj so bile dejansko poškodbe, lahko rečem, katastrofalne. 100 in večletni gozdovi so padli, gozdovi, ki niso kaj takšnega v svoji zgodovini še doživeli.
Segrevanje ozračja in ujme pa so botrovali še eni nadlogi razširjanju podlubnikov. Kaj pomeni za to ta zadnji vetrolom?
Ta nova ujma pomeni seveda izredno veliko nevarnost, da se ponovno tudi pri nas okrepijo napadi podlubnika na smreki, tokrat pa seveda tudi še bolj tudi na jelki, ker moramo vedeti, da je približno 70% lesne mase, ki leži po vetrolomu na tleh, da je to jelka, pa še 25% je smreke, listavcev skoraj ni, par procentov. Se pravi, zopet govorimo o ogroženosti iglavcev in poleg smreke ima tudi jelka svoje podlubnike, ki niso sicer tako agresivni kot smrekovi, vendar ravno tako lahko povzročijo obsežne napade in obsežne škode.
Zato seveda apelirate na vse lastnike oziroma izvajalce?
Da, takoj ko bodo seveda vremenske razmere to omogočale, pristopijo k čim hitrejši in seveda čim varnejši sanaciji. Namreč dejstvo je, da bomo očitno letos iz zime zelo hitro prišli v toplo pomlad in poletje, in ponavadi nekje aprila podlubniki že začnejo opravljati svojo negativno funkcijo in verjetno bo tudi letos temu tako. Roki na naših odložbah so temu primerno tudi postavljeni, torej sanacija naj bi se v pretežno smrekovih gozdovih nekje zaključila do 15.5. Zavedamo se vremenskih situacij, ampak se tudi zavedamo nevarnosti, ki nam grozijo zaradi podlubnikov. Više lege in pa pretežno jelka so pa roki na odložbah do konca junija.
Marijana Westergren z Gozdarskega inštituta bo danes pregovorila o biotski pestrosti in njenem pomenu pri ohranjanju gozdov.
Biotska pestrost je vsa pestrost življenja, ki nas obdaja. In biotska pestrost je sestavljena iz različnih ravni v prostoru, v času in po funkciji. In ponavad, ko govorimo o biotski pestrosti, se najprej pomislimo na pestrost različnih vrst, naprimer različnih drevesnih vrst. In ko smo slišali prej, ujme so predvsem poškodovale smreko, iglavci so pod napadi podlubnikov, ampak poleg tega, poleg vrstne pestrosti, to se pravi, smreka je ogrožena, nekatere drevesne vrste so ogrožene, tudi jesen, naprimer zaradi jesenovega ožiga, ampak poleg tega imamo pa tudi pestrost ekosistemov, ki je seveda odvisna od vrstne pestrosti, imamo pa še na nižjem nivoju osnovno raven biotske pestrosti, to je pa genetska pestrost. In genetska pestrost predstavlja vse tiste razlike v genih, ki se spreminjanjem okolja prilagajajo in na podlagi tega se naši gozdovi lahko tudi prilagodijo tem spremembam v okolju in na dolgi rok tudi preživijo.
Če date recimo kakšen konkreten primer, kaj to pomeni v primeru naše ogrožene smreke?
Genetska pestrost se skriva v različnih drevesih in če imamo v nekem območju veliko genetsko pestrost, se pravi drevesa smreke, ki imajo različne starše, ki so nesorodni, bo znotraj teh dreves, znotraj te velike populacije, verjetno jih tudi nekaj, kjer bodo odporni ali na podlubnike ali na spremembe v povišanju temperature in ta drevesa bojo preživela, bojo se križala med sabo in imela potomce. Seme iz semen bojo zrasle nove sadike, novo mladje, nov gost in ti bojo že pred bolj prilagojeni na te nove razmere. In potem se bo to preko generacij, se bo ta ravnovesje spet vzpostavilo, ne bojo preživele vse smreke, ampak tiste, ki so pa odporne in se uspejo prilagoditi na te spremenjene razmere, tiste bodo ostale in tiste bodo potem tvorba našega bodočega gozda.
To je zelo aktualno področje raziskav.
V Sloveniji smo pri teh raziskavah nekako tudi v špici s tem, da smo vzpostavili genetski monitoring skupaj z Grčijo in z Nemčijo, kjer bomo na dolgi rok spremljali drevesa na genetskem nivoju. To delamo sicer za bukev in za jelko, vendar pripravljamo stvari potem še tudi za smreko in za druge drevesne vrste. To je projekt Life Can Moon.
Poslušali ste oddajo območne enote Zavoda za gozdove Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije.